Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji rezervisana za domaće muzičko stvaralaštvo, a večeras smo je posvetili delima za gudače našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika starije generacije Vladimira Tošića. Rođen u Beogradu 1949. godine kao izdanak umetničke i inženjerske porodice, Tošić je studirao građevinu, a diplomirao kompoziciju u klasi Vasilija Mokranjca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom 70-ih Tošić je bio član naše avangardne grupe Opus 4, sa kojom je organizovao ansambl za drugu novu muziku i festivale druge nove muzike, koji su prvi u našoj sredini predstavili tada tek komponovana dela svetskog minimalizma zajedno sa ostvarenjima članova grupe Tošića, Savića, Draškovića i Lazarova. Od 1986. Vladimir Tošić je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti predavao na katedri za muzičku teoriju, a u penziju je otišao u zvanju redovnog profesora. Iako najviše deluje kao kompozitor, njegova zanimanja se ne svode samo na čistu muziku, već se bavi i proširivanjem muzičkog medija kroz audio-vizualnu sinesteziju u najširem smislu. Tako da je autor niza medijski raznolikih dela, likovnih, kao što su muzičke grafike i muzički objekti, ambientalnih, među kojima je ostvarenje galerijski zvuk, scenskih, kojima pripada fuzija za 8 hodača, konceptualnih, video i fotoradova i slajdova, odakle se izdvaja rad Nemogućnost. 2001. godine objavio je knjigu Opus 4 Dokumenti. Tošić u njoj prikazuje rad grupe kompozitora i izvođača Opus 4 u periodu od 1975. do 1986. godine. Takođe, baveći se dugo godina predmetom polifonija na Fakultetu muzičke umetnosti, napisao je i studiju Vokalni kontrapunkt renesanse 2014. A kao teorijske priloge svom stvaralaštvu objavio je studiju Redukcionistički principi konstrukcije muzičkog dela 2017. kao i zbirku vlastitih napisa Reči o muzici 2018. godine. Njegova dela snimljena su na nekoliko autorskih kompakt diskova, a objavio je i zbirke svoje muzike za klavir kao i zbirke pedagoških komada za male pijaniste. Vladimir Tošić je čest učesnik međunarodnih festivala savremene muzike, od Zagrebačkog bijenala preko festivala eksperimentalne muzike u Buržu do festivala na oba američka kontinenta, Bowling Green u Sjedinjenim Državama i Muzika Nova u Sao Paulo. Takođe, njegova dela izvođena su i na festivalima u Peru, Nemačkoj, Irskoj i Argentini. Dobitnik je prve nagrade na konkursu Thomas Block u Parizu 2000. godine. Kao autor, Vladimir Tošić je veoma brzo izgradio svoj način muzičkog mišljenja, drugačiji i nov za sredinu iz koje potiče. I toga se izuzetno strogo i dosledno pridržava i dan danas. Osnova njegovog stvaralačkog pristupa je redukcionistički princip komponovanja, što Tošića svrstava u veoma malu grupu autora minimalističke muzike u našoj sredini. Tako je njegova kompozicija Melanž za klavir, timpan, gong i činelu iz 1975. godine prvo delo čiste redukcionističke muzike kod nas. Inače, u muzikologiji se za takav kompozicioni pristup, osim izraza redukcionistički, koristi i termin muzički minimalizam. Redukcija se u Tošićevom stvaralaštvu ogleda u tome što muzičko delo zasniva na bitno smanjenoj količini upotrebljene građe, postupaka i zvučnih parametara. Iz tih razloga sva njegova ostvarenja počivaju na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom, na boji, ritmu ili harmoniji. Pri tome, Tošić više koristi i veoma pažljivo razvija one osobine zvuka koje su nekada bile od manjeg značaja, dok tradicionalno vodeće parametre, na primjer visinu tona, stavlja u drugi plan. On nastoji da ovakvim konceptima suštinski produbi i obogati rad sa pažljivo izabranim materijalom i tako ostvari novi kvalitet zvučne supstance i drugačiji doživljaj muzičkog vremena. Lako je uočljivo da ga u tom smislu najviše zanima rad sa zvučnom bojom, tako da su mnoga njegova dela izgrađena na finom naslojavanju ili sledu boja, bilo da su monohromna, u gami jedne boje, kao što je to, na primjer, dilatacija za cevaste zvončiće ili fuzija za osam činela, ili da su polihromna, kakva su, na primjer, dela melanž i hromoserije. U drugoj stvaralačkoj fazi, počev od 1990. koje pripadaju dela varijal, dual i trial, kompozitor je zadržao sve osnovne postulate koje je koristio do tada, ali su te kompozicije sačinjene od više kraćih nadovezanih procesa koji su ostvareni na malo manje strog način. Ubrzan je protok događaja u vremenu, što je dovelo do bolje komunikacije sa publikom, pa se te kompozicije i najčešće izvode. Aktuelni, zreli stvaralački period koji je počeo oko 2010. godine ipak je, ne menjajući mnogo stilsku osnovu, doneo i neke novine u Tošićevom izrazu. Napustio je strogu anonimnost muzičkog materijala i pripustio u svoju muziku izvesne eklektične osvrte na stilove prošlosti. Najčešće preko melodije i dijatonskih vertikala koje glume tonalitet, no sasvim diskretno i kontrolisano. Također, trajanja su skraćena, pa to omogućava da se više kompozicija nadoveže u svojevrsne cikluse. Jedna od bitnih i izrazitih osobina stvaralaštva Vladimira Tošića je nova organizacija dela koja je skoro bez izuzetka procesualna. To znači da oblik nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog kompozicionog postupka iz čega zatim proizilazi sve ostalo, bez naglih promjena i sukoba različitih muzičkih materijala. Ovaj princip je veoma važan, jer je to muzika raspoloženja, a ne događanja, izgrađena na finim i sporim promjenama zvuka, tako da su iz tih razloga neophodna i neizbežna relativno duga trajanja u odnosu na građu koja se izlaže. Tenzija je zato manja, ali je dugotrajnija. Zvučna građa se najčešće zasniva na tonovima alikvotnog niza koji su poređani u svojevrsni alikvotni modus. Ovaj modus sačinjava sled neparnih tonova niza poređanih u obimu oktave. Alikvotni niz Tošić koristi jer je to istovremeno neutralna i sveobuhvatna praosnova zvuka i ona opstojava u njegovoj muzici neprestano i u vertikali i u horizontali dela. Iz ovakve procesualne organizacije najčešće nastaje simetrična lučna forma sa istosmernim rastom ili padom svih parametara zvuka. Tako se skoro za sva dela Vladimira Tošića može reći da sadrže neke važne i uočljive zajedničke osobine, a to su procesualna organizacija, simetrična lučna forma, repetitivnost i insistiranje na tonskoj boji. Najvažnija dela Vladimira Tošića su dual, trial, voksal, fisija, fuzija, altus, arcus, motus, eho, medial, aludium, silabial, ostial, simetral, kvintal i druga. U večerašnjoj emisiji Autogram slušat ćete Tošićeva ostvarenja za gudače, dela koja potiču iz druge i treće njegove stvaralačke faze, a postoje i u drugim verzijama i aranžmanima. Emitovaćemo prvo Tošićevu kompoziciju Kvintal, koja je originalno nastala 2011. godine za mešoviti hor. Delo je u celini zasnovano na intervalu kvinte, koji, po rečima kompozitora, svojom savršenom zvučnošću određuje dominantnu atmosferu, pa je tako nastao i naziv dela Kvintal. U tehničkom smislu kompozicija je izgrađena na osnovu dva paralelna muzička procesa. Prvi proces se zasniva na pomeranju ishodišne kvinte G, D po tercama naviše, sve dok se ne dostigne polarni odnos kvinta Cis, Gis. Drugi proces je ritmički i odvija se kroz postupno ubrzavanje melodijskog toka korišćenjem sve manjih notnih vrednosti u kretanju ka kulminaciji. Muzički tok se zatim izmenjeno, simetrično vraća naniže ka ishodišnoj kvinti G, D, kojom se delo završava u miru kojim je i započelo. Slušat ćete sada Kvintal u verziji za klavir, violinu i gudače, a sa snimka ostvarenog na Tošićevom autorskom koncertu iz novembra 2019. godine. Tom prilikom u sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu solisti su bili Gordana Matijević-Nedeljković i Lidija Vukelja, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran dirigovao je Rade Pejčić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela za gudače našeg savremenog kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali snimak sa njegovog autorskog koncerta održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu novembra 2019. godine, kada su kompoziciju Kvintal za violinu, klavir i gudače odsvirali Gordana Matijević-Nedeljković i Lidija Vukelja uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigenta Radeta Pečića. U nastavku večeri slušat ćete Tošićevo ostvarenje Medijal 623, a sa snimka ostvarenog na pomenutom koncertu. Delo izvodi Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim diriguje Rade Pečić. emisiji Autogram slušate dela za gudače našeg savremenog kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali snimak sa njegovog autorskog koncerta održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu novembra 2019. godine, kada je kompoziciju Medijal 623 odsvirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz dirigenta Radeta Pejčića. Sledi još jedan snimak sa tog koncerta sa istim izvođačima, Medijal 9 za gudače. Emisiji Autogram slušate dela za gudače našeg savremenog kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali snimak sa njegovog autorskog koncerta održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu novembra 2019. godine, kada je kompoziciju Medijal 9 odsvirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz dirigenta Radeta Pečića. Isti orkestar i dirigent uz soliste Gordanu Matijević-Nedeljković, Stanu Krstajić i Vladimira Cvića otvirat će sada Tošićevu kompoziciju Voksal u verziji za violinu, flautu, klavir i gudače. U emisiji Autogram slušate dela za gudače našeg savremenog kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Upravo smo emitovali snimak sa njegovog autorskog koncerta održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu novembra 2019. godine, kada su kompoziciju Voksal za violinu, flautu, klavir i gudače odsvirali solisti Gordana Matijević-Nedeljković, Stana Krstajić i Vladimir Cvijić uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Rade Pejčić. U nastavku večeri emitovaćemo još jedan snimak sa tog koncerta. Biće to Altus u verziji za gudače i klavir, a sviraju Ljiljana Vukelja i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim diriguje Rade Pejčić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste dela za gudače našeg savremenog kompozitora starije generacije Vladimira Tošića. Emitovali smo snimke sa njegovog autorskog koncerta održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu novembra 2019. godine. A veče je završila kompozicija Altus za klavir i gudače koju su odsvirali pijanistkinja Ljiljana Vukelja i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz dirigenta Radeta Pečića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.